O Concello de Fene entregou onte á tarde os premios do primeiro concurso de banda deseñada Demo Pequeno, nun acto que presidiu o alcalde en funcións, Juventino Trigo. Viaxamos esta mañá ata o CPI San Sadurniño. Alí está Nerea Italia Couce, a gañadora do primeiro premio. Ola, Nerea, bo día.
Bo día.
Enhoraboa.
Grazas.
Estás contenta?
Sí. Bastante.
Contanos, o traballo co que gañaches titúlase Vistas Galegas, non?
Sí.
Xa sei que pode ser difícil falar, describir banda deseñada na radio, pero de que vai a historia?
Iba, a ver, é unha historia un pouco complicada de explicar, pero iba dun señor maior que estaba así observando un pouco as vistas, no? O paisaxe. Aparece a súa muller, pregúntalle que ve. E o señor resulta que veía a Catedral de Santiago. Pois a señora veía unhas montañas. Estaban aí como nunha discusión de que non se sabía moi ben que era. A señora dase conta de que Manolo, o señor,
¿sí?
Está coas súas gafas, coas gafas da señora, coas gafas da muller.
Ajá.
Pois dalle as gafas de Manolo e resulta que son unhas rosas así moi fabulosas.
Femininas, non?
Sí. Despois pois dasen os dous conta de que pois era a Catedral de Santiago en verdade.
Ah, amiga, o sea, o problema non eran as gafas, non? Mira, que che din a familia en o colexio do premio?
Pois teño unha compañeira incluso que no meu colexio caeron dous premios, o
efectivamente,
primeiro,
sí.
E o segundo. Pois estábamos moi contentas, tamén moi nerviosas, pois todo ben.
No teu cole parece que hai canteira, non? Porque Candela Salgado gañou ese terceiro premio.
Sí.
Por que isto? Por que hai tanta canteira aí?
Pois, a ver, é que nos gusta moito dibuxar a... Tamén había un terceiro, o sea, unha terceira persoa que podría haber gañado segurísimo, pero non o presentou.
Uh-huh.
Nos encanta dibuixar a todos, pois por iso seguramente gañou bastante xente.
E seguramente tedes algún profesor que vos estimula a dibuixar logo.
Ai, sí.
Ou que vos dá vos consellos.
Sí, a verdade é moi bo.
Uh-huh. De quen estamos a falar?
De Manolo, o profesor de plástica.
Ah, de acordo. Foi el quen vos animou a participar no certame?
Sí, chegamos un día a clase e díxonos, pois para o seguinte traballo tenedes que facer un cómic e pois aí xa empezamos a traballar nel.
E a experiencia foi boa?
Sí, houbo estrés de por medio porque non se nos ocurrían ideas, era aí un tema un pouco complicado e... bueno.
É a primeira vez que participas nun concurso de banda deseñada?
Sí.
E ti eres moi afeccionada á banda deseñada?
A ver, é a primeira vez que debuxo un cómic, a verdade, pero...
Pero normal... lelos?
Rara vez.
Ajá. Supoño que agora sí que te meterás máis no mundo, ou?
Tal vez.
Nerea, cantos anos tes e que curso faz?
Fago primeiro da ESO, teño 12 anos.
E que tal che vai o curso agora que están xa a punto de acabar as clases?
Pois agora xusto empezan todos os exames, pero a traca final.
Bueno, pois que teñas moitísima sorte e moitas grazas por compartir a túa ledicia con nós. Noraboa por este premio Demo Pequeno e volve a clase. Non vai a ser que che reñan despois os profes pola miña culpa.
Non, non.
Ata loguiño.
Adeus.
Chao.